Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 19 март күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Ушул күндөрү Кыргызстанда 6 адам курман болгон Ак Суу окуясынын 16 жылдыгы эскерилүүдө.
Эми 16 жыл өтсө да көп жылдарга чейин эч саясий баа берилбей келген. Бизди өкүндүргөнү ушул күнгө чейин эч ким деле жазасын алган жок да. Ошон үчүн көксөбүз суубай келет дагы деле.
Орусияда Владимир Путин 70%дан ашуун добуш менен 4-жү жолу президенттик шайлоону утту.
Наша общая команда. Я член вашей команды. Нас ждёт успех. Да!
Жерге окшош жаңы 15 планета табылды. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан маалыматка караганда, ушул убакка чейин 90% протоколдордун түп нускасы текшерилип бүттү. Анын жыйынтыгында Владимир Путин 76.41 добуш алып алдыга чыкты. Экинчи болуп 12%дан бир аз жогору добуш менен Коммунисттик партиядан Павел Грудин турат. Либералдык демократиялык партиянын лидери Владимир Жириновский шайлоочулардын 6%га жакыны. Тележурналист Ксения Собчакка 1.5%дан ашууну добуш берген. Калган 4 талапкер 1%га жетпеген добуш топтошкон. Путин шайлоо аяктагандан кийин өз штабында сөз сүйлөп, азырынча эч кандай конституциялык реформаларды жасоо планы жок экенин билдирди. Жаңы премьер-министр тууралуу берилген суроого жооп берип жатып алып, бүгүнкү күндөн тартып бул жөнүндө ойлоно баштарын айтты. Ошондой эле бардык билдирүүлөр президенттикке расмий киришкен соң инаугурациядан кийин болорун кошумчалады. Мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры тууралуу суроого жооп берип,
конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полный
бул болбогон кеп, нонсенс. Орусияда кимдир бирөө шайлоонун алдында жана футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында муну жасабайт, бул ойго келбеген нерсе, деп билдирди. Скрипаль кызы менен 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган. Лондон бул үчүн расмий Москваны айыптап, Орусиянын 23 дипломатын Британиядан чыгара ала турганын билдирген. Талапкер Павел Грудин жекшембидеги добуш берүүнү ыплас шайлоо деп атады. Шайлоого катыша албай калган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын командасы элдин катышы расмий айтылгандан кеминде 5%га аз экенин кабарлап жатат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 60% добуш бергенин билдирген. Ал эми Орусиянын президенттин шайлоого Кыргызстанда 13000ден ашуун орус жараны добуш берди. Алардын 6000ден ашууну Бишкекте добуш бергендер. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Дарья Пахомова Азаттык радиосуна билдирди.
По Кыргызстану проголосовало более 13000 человек.
Деп билдирди ал. Буга чейин орус жарандары үчүн өтүп жаткан добуш берүүдө мыйзам бузуулар катталбаганын Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Акылбек Эшимов Азаттыкка кабарлаган. Кыргызстанда добушкана 6 жерде: Бишкек, Ош, Кант, Каракол, Чопон Ата жана Карабалта шаарларында иштеди. Ооганстандын түндүк батышында жайгашкан Жавузжан провинциясында аба соккуларынан Ислам мамлекети тобунун 35 жоочусу өлтүрүлдү. Жергиликтүү маалымат каражаттары Шохин деп аталган Ооган улуттук армиясынын маалымат таянып, дагы 13 жоочу туткунга алынганын жазышты. Ал эми өлтүрүлгөн согушкерлердин арасында Өзбекстандын 7 жараны болгон. Өткөн ишембиде жоочулардын Жавузжандагы провинцияларына карата Дарздап жана Коштепе уездеринин аймактарынан 4 жолу аба соккусу жасалган. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018-жылкы бюджетин талкуулайт. Шаардын бюджети 8 миллиардка жакын сомдо түзүлдү. Ал былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 1 миллиард сомго аз. Өткөн жылы борбордун бюджети 8 миллиард 860 миллион сомго жакын суммада бекитилген. Алар шаардык кеңештин маалымат катчысы Чынара Усупаеванын белгилешинче, калаа казынасынын 60%га жакыны социалдык тармакка багытталган. Бүгүн Бишкекте адал табардык белгисин киргизүү маселеси талкууланат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, тегерек үстөлгө сертификат берүү кызматынан бизнесчөрү, дыйкандар жана өндүрүшчүлөр эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышат. Экономика министрлиги 2017-жылы адал товардык белгисин киргизүү долбоорун коомдук талкууга койгон болчу. Анда товарга адал сертификатын стандартизация борборунун белгиленген акыны төлөп алса болот, продукцияга адал стандартын алуу компаниясынын өз каалоосу менен жүргүзүлөт. Халал деген белгиле өндүрүлгөн адал азык түлүктөргө коомчулукта ар кыл көз карашта. Акыркы учурларда ушундай белгиси бар мейманканалар жана туристтик фирмалар пайда болду. Ош Бишкек жолунда жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Ош Бишкек жолунун Жайыл районундагы Сосновка постунда саат кечки 6:00 баштап оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилди. Ал эми 20 мартка чейин кар көчкү түшүү коркунучу болгондуктан Бишкек Ош унаа жолуна кечки 9:00 таңкы 6:00 чейин унаалардын бардык түрүнө жабылган. Кыргызстанда жаңы телеканал ишин баштайт. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда Prime TV телеканалы расмий ишке киришип, берүүлөрүн обого чыгара баштайт. Бул тууралуу каналдын башкы кеңсесинин жетекчиси Назира Ахметова Азаттык радиосуна кабарлады.
Аналогу цифровойго келгенден кийин баары бир эле Ош Примдагы жана республика боюнча өзүнүн берүүлөрүн берип атканда, ошондуктан биз ойлодук дагы ошону улантып ребрендинг кылып содержаниясынан кичине өзгөртүп, жаңы контенттерди кошуп, анан жада калса атын дагы эми өзгөртүп туруп бүт республикага чыгалы деп чечтик.
Ахмедованын айтымында Prime TV маалыматтык көңүл ачуучу канал болот. Негизги басым кыргыздын улуттук маданиятына, мамлекеттик тилге коюлат. Кыргызстанда юстиция министрлигинин 1000 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты каттоодон өткөн, анын 20 ашыгы телеканалдар. Кыргызстанда аналог сигналдары былтыр 15 майда толугу менен токтотулуп, өлкө санарипке өткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 19-22 мартта Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдорго көчкү түшүшү мүмкүн. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Таласта 10-18-23, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 19-22, Ысык Көлдө 9-14, Нарында 8-13 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун өзөгүн өтөлү. Ушул күндөрү Кыргызстанда Акс окуясынын 16 жылдыгы эскерилүүдө. 17 мартта президент Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу жолдоп, Акс окуясын авторитардык үй бүлөлүк башкарууга каршы чыккан күн деп баалады. Ошол эле күнү Бишкекте жана Боозбекте эскерүү жыйындары өттү. 2002-жылы 17 мартта ошол кездеги президент Аскар Акаевге каршы жөө жүрүшкө чыккан элге Боозбек аймагында ок атылып 6 киши шейит кеткен. Анда ошол Боозбектеги эскерүү иш чарасына катышып келген аймактагы барчыбыз Руслан Калматовдун баянын угалы.
17 март, каргаш алуу караан түн. Бул окуя кетпейт менин дилимден. Туугандарга күйүмдүү бир жан эле жакшылыкка жарпын жазып сүйүнгөн. Бүгүн менин сапырылып кыялым, бүгүн чындык жок экенин туямын. Мен агамдын эстелигин көргөндө кантип анан мен жашабай турамын.
Аксуу окуясынын жабырлануучуларынын бири Гүлжайна Үркүнбаева. Боозбекте өткөн эскерүү иш чарасында Аксуу окуясында каза болгон агасы Бегалы Четинбаевди ушинтип эскерди. Эскерүү иш чарасы жылдагыдай эле Боозбектеги шейит мазарда өттү. Анда Аксуу окуясын эскерүүгө байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдун элге жолдогон кайрылуусун президенттик аппараттын башчысы Мухаммедкалый Абулгазыев окуду. Кайрылуусунда президент Аксуу окуясын тарыхка демократияны коргоонун, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн күнү катары кирди деп белгилеген.
Аксуу окуясынын тарыхый мааниси терең. Ыстыктан тайган бийликке эл эч качан моюн сунуп бербестигин, эрки майтарылгыс экендигин көрсөттү. Аксуу окуясынын каармандарына биз ар дайым башыбызды ийип таазим этебиз. Курман болгон азаматтарыбыздын ысмы Кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калат.
Эскерүү иш чарасында сөз сүйлөгөн премьер-министр Сапар Исаков элдин колдоосу жок бир да бийликтин иши жүрбөйт деп айтты.
Биз эскерип жаткан балдар сырткы душмандардын колунан эмес, бийликтин колунан каза табышты. Өзүбүздүн бийликтин өз элине каршы чыккандыгы баарыбызды катуу өкүндүрөт. Элдин колдоосу жок эч бир бийликтин иши жүрбөйт. Эл оодарылбасын, эл чайпалбасын. Мына ушуну биз эч качан унутпашыбыз керек. ошол нерселердин баарына көзөмөл болуп карап турат. Биз туура эмес бирдеме кылып атсак, сиздер бизге айтып турасыздар. Биз өкмөт ар дайым сиздерге баарыңыздарга кызмат кылганга даярбыз.
Эскерүү иш-чарасында сүйлөгөн жабырлануучулардын бири Максат Момункулов жабырлануучулардын саламаттыгына кам көрүү өтүнүчүнө бийлик жооп бербей жатканын билдирди.
Биздин Аксок язмынын чечилбеген маселелерин бергенбиз сизге. Буну биз сизден жакшы тилек менен күтүп отурдук эле. Президентке дагы ушул катты жолдогон элем. Жолдогонго мына жаңы жылдан бери 2 айдын 3 айдын жүзү кетип атат. Аксок язына баа бериң боюнча экинчиси жанагы токтом мына больницадан жана башка чыккан адамдын ден соолугу керек экен да биринчи очередь ушу ден соолук боюнча маселени бердик эле.
Өкмөт башчысы Сапар Исаков бул өтүнүч орундалат деп убада берди. Ал эми маркум Бегалы Четинбаевдин карындашы Гүлжайна 16 жыл өтсө да Аксуу окуясы үчүн күнөөкөрлөр жазасыз калууда деп эсептеди.
Эми 16 жыл өтсө да көп жылдарга чейин эч саясий баа берилбей келген. Бирок Атамбаевдин бийлигинде саясий ачык баа берилди. Бирок бизди өкүндүргөнү ушул күнгө чейин эч ким деле жазасын алган жок да. Ошон үчүн көксөбү суубай келет дагы деле. Мындай эстелиги турат, жыл сайын келебиз. Алтын тамга менен жазса деле бизге бир тууган болуп бербейт экен, балдарын ата болуп бербейт экен да. Эл бийликтин огунан каза болду деп ушул кийин гана айтылды да. Ошол окуядан кийин эч кандай мындай ачык чындык айтылбаган да.
2002 жылы 17 мартта Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кучту Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Бул окуянын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга удак коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. Акаевдин бийлигинин тушунда негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленип, алардын айрымдары сот жообуна тартылышып, кийинчерээк мунапыс берилген. Аксуу окуясына укуктук баа берүү маселеси Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда да көтөрүлүп, бирок жогорку сот Аксуу окуясы боюнча кылмыштык кайра тиргөөнүн зарылчылыгы жок деген чечим чыгарган. Апрель окуясынан кийин Бишкекте Алатуу аянтында Аксы жана апрель окуяларын курмандыктарына арналып эстелик тургузулган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогордагы теманы улай Аксы окуяларынын күбөсү, бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын лидери, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованы кепке тартканбыз, азыр ошол маекти сунуштайбыз. Төлөйкан айым, мына кечээ 17 мартта Кыргызстанда Аксы окуясынын 16 жылдыгы эскерилди. Бул күндөрү ушул Аксыда окуянын курмандыктарына арналып курулган Боозбектеги шейит мазарда, Бишкекте эскерүү иш-чаралары өттү. Албетте, бул окуянын өзү тууралуу, анын сабактары тууралуу кеп кылуу балким бир саатча сүйлөшсө деле аздык кылса керек. Ошентсе да ошол окуялардын күбөсү, катышуучусу катары оюңузду кыскача айтып берсеңиз, сиз үчүн, Кыргызстан үчүн Аксы окуяларынын мааниси кандай?
Бул аябай маанилүү келечек үчүн дагы. Бул аябай маанилүү жаш ушул өсүп келаткан жаңы муунга, бул сабак ушул жаңы бийликке келип аткан чиновниктерге. Анткени Аксуу окуясы бул тарыхый үй бүлөлүк системага каршы турган граждандык акция болгондо, биринчиден бул башталганда жөн эле башталган эмес. Мунун түбү эң ушул жогорку кеңештин ичинде жана ушул аткаруу бийлигинин ичинде үзөңгү кучту мыйзамсыз ушундай бир элдин талкуусуз эле каалагандай капчып ушул чиновниктер Кытайга берип атканда, мына бүгүнкү күндө Иманалиев жана Муратбек Сансызбаев жана башка көп чиновниктерди атасак болот бүгүнкү күндөчү, тиги мурунку премьер министрлерди, ошол эле жанакы ички иштер министринин министриги, ошол убактагы эң кайгылуу нерсе бул ушул үй бүлөлүк пландык система элди такыр тоготпой ушул бийликтин баарын капчып алып керек болсо анан коркуткандай элди чөнтөк ошо милициясы менен, чөнтөк чекисттер менен, чөнтөк дежурный аксакалдар менен ушундай бир жалпы мындай бир элди коркуткан саясат болгондо, эл айткан биз үзөңгү кучту бере албайбыз, анткени бул ата бабадан калган жерди эмне үчүн берип атасыңар, кандай себеп болду деген суроого жооп берген эмес бийлик. Эми ошол парламентти караганда бир гана ошол Бекназаров ошол убакта депутат жана конституциялык мыйзамдын комитетинин жетекчиси болчу да, биз ал кишини таанычу эмеспиз, бирок ошол телевидение аркылуу, радио аркылуу угуп мындай симпатия болгондо бул чыныгы ушул элдик депутат экен деп. Анан ушул 5 март 2002 жылы ушул өзүнүн шайлоочусуна барганда мындай бир чабуул жасап Ошыактан кармап Бишкектен атайын барышып анан түрмөгө салганда биз бир нече укук коргоочулар жана элди көрүп эл бизге кайрылганда биз тике турганбыз жана ачкачылык жарыяланганга чейин барып ушул бир ай эки ай ушундай бир чоң бир аябай бир эл тике турган мезгил болгон. Бирок эң негизгиси элдин ушул мүдөөсүн түшүнүп бийлик чыныгы акыйкат сот аркылуу ошол кездеги чиновниктер бүгүнкү күндө элге каршы аткан, элге каршы болгон, ар кайсы бутактарда отурган бүгүнкү күндө мыйзам ченемде жаза алган жок. Ошол жаза албагандык бүгүнкү күндө кайта эле акча, кайта эле баягы тууган сөрөлөр менен кайта эле бийликке келип атышат. Ошон үчүн Аксоо окуясынын маанисин, сабагын бүгүнкү күнгө, эртеңки күнгө ушул элдин нака ошол баалуулуктарын түшүнүп бийлик бүгүнкүгө чейин сабак алган жок. Эң негизгиси биз ушул Аксоонун духун, Аксоонун күчүн бүгүнкүгө чейин сабак алып ушул чыныгы элдик өкмөт, элдик бийлик келе элек бүгүнкү күндө.
Демек ушул соңку мына 5-10 жылдагы саясатта демек сабак алуунун белгилерин деле байкай албадыңызбы? Азыркы бийлик кандай сабак алыш керек?
Эми мынакей ушул 2010 жыл болуп кетти да, 2002 жылдан кийин 8 жылдан кийин 2010 жылы ушул дагы каршы туруп анткени ошол эле Бакиев ошол эле акы мезгилинде премьер министр Тайфун деген операцияны кол койгон ошол, анткени Акаев Москвада болчу деп да айтып атышкан. Ошол эле Айтматов унчукпаган, ошонун тиги неме тегерек, ошол эле Роза Отунбаева ошол мезгилде унчукпаган, бүгүнкү күндө бийликке келип атышат. Бирок Аксы трагедиясы ошол диагноз болгондо диагностика болгон. Жарандык атуулдук сезим кимде бар, а кимде просто чиновник. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы ошол ар кайсы бутактарда ошол эле Аксыга каршы болгон, жаманат тыгылган, элди атканга жардам берген ошо сөрөлөр дагы эле жүргөнү аябай тийиштүү.
Мына өзүңүз билгендей акыркы 1-2 жылдын ичинде эле бир топ саясатчыларга кылмыш иши козголуп, алардын көбү камакка алынды. Буга эми ар кимдин баасы ар кандай болуп атат. Ошентсе да мунун кээ бирлери ошол мурдагы президенттер Акаевдин, Бакиевдин тушундагыдай эле бир саясий куугунтуктар менен байланыштырып келатышат да. Сиздин байкооңузда бул окуялар ошол күнкү Аксы окуясы болгон мезгилдерге окшошпу же азыр башкача бир өңүттөрү барбы?
Эми башкача дагы нерселер бар, анткени 2010 жылы ошол Ош трагедиясы болгондо, андан мурун ошол банктар тонолуп атканда Азиза жана биздин ошол группалар жакшы мониторинг жасап биз баарын билебиз. Бирок тилекке каршы биз дагы сот чечмегенче айта албайбыз да ким күнөөлүү экенинчи, сот таржымалаш керек. Ошон үчүн эгемендүү ошол кандай деп айтсам көз караш менен биз сотто дагы ар кайсы ушул изилдөөлөрдө дагы катышып жардам бергенге аракет кылаарбыз. Бирок негизи ошол эле Аксы трагедиясынан кийинки, ошол эле 2005 жылкы революциядан кийин, андан кийин 10 жылкы бүгүнкүгө чейин эгемендүү сот орну боюнча Кыргызстанда эч качан биз жакшы бийликти ала албайбыз кыргыздар.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат дедим. Дагы бир жолу майрамыңар менен жакшылык болсун.
Сиз бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын лидери укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Ал эми Орусиянын президенттик шайлоого Кыргызстанда 13 000 ашуун орус жараны добуш берди. Ооганстандын түндүк батышында жайгашкан Жаузжан провинциясындагы аба соокуларынан Ислам мамлекети тобунун 35 жоочусу өлтүрүлдү. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018 жылкы бюджетин талкуулайт. Бүгүн Бишкекте адал товардык белгисин киргизүү маселеси талкууланат. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбызга да кирип окуп туруңуздар. Эге сиз билген эле азаттык чийки торг. Эми кезеги аралык баянда. Орусияда Владимир Путин 4-жолу президенттик шайлоону утуп чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Путин 76% ашык добушка ээ болду. Орусияда жалпы 60% ашуун эл добуш берди. Ал эми көз карандысыз байкоочулар Путиндин жеңиши миңдеген мыйзам бузуулар менен камсыздалганын айтышууда. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиядагы президенттик шайлоодо Владимир Путиндин 70% ашык көрсөткүч менен жеңип чыгары мурунтан күтүлгөн. Орусиядагы маалымат каражаттары Кремлдеги булактарга таянып, бийлик шайлоочулардын катышуусу менен Путинге добуш бергендердин көрсөткүчүн 70% кем кылбоону максат кылып жатканын жазышкан. Шайлоонун биринчи жыйынтыктары боюнча 70% ашык добуш алганы көрүнүп калган Владимир Путин Москванын борборунда өтүп жаткан Россия, Севастополь, Крым митингине барып, өзүнүн добуш берүүчүлөр менен жолукту.
И все, кто сегодня голосовал, это наша большая
общество. Бүгүн добуш бергендердин баары биздин жалпы улуттук командабыздын мүчөлөрү. Мен мындан соңку жылдары өтө татаал шартта жасалган иштер таанылып жатканын көрүп турам. Ишенимди жана үмүттү көрүп жатам. Бизде ушундай миллиондогон адамдан турган команда бар экенине рахмат. Бизди ийгилик күтүп турат. Туурабы?
Нас ждёт успех. Да!
Борбордук шайлоо комиссиясы Орусияда 109 миллионго чукул шайлоочу катталганын, алардын 60% ашууну добуш беришкенин маалымдоодо. Оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйдын командасы болсо, элдин катышы расмий айтылгандан кеминде 5% аз экенин кабарлоодо. Андан тышкары Навальныйдын штабынын байкоочулары Орусиянын аймактарында шайлоочуларды автобус менен добушканаларга ташуу, бюллетендерди тобу менен салуу, байкоочулардын ишине тоскоолдук жаратылганын билдиришти. Навальныйдын штабынын расмий өкүлү Иван Жданов мындай эреже бузуулар массалык түрдө болгонун белгилейт.
Бул шайлоого адамдарды атайын алып келип жатышат. Азыр бизде шайлоо бекеттериндеги эреже бузуулардын тизмеси бар. Эң көбү адамдарды ар кандай уюмдар менен топтолгон адамдар автобус менен добуш берүүгө алып келип жатышат.
Шайлоого байкоо салган Голос көз карандысыз кыймылы мыйзам бузуулар жөнүндө 2700 ашуун кайрылуу түшкөнүн кабарлады. Григорий Мельканянс шайлоодо адамдардын добуш берүү эркиндиги бузулду дейт.
Информация о нарушениях она с утра стала поступать. Началось с того, что наблюдатели некоторые столкнулись с проблемами.
Шайлоодо добуш берүү эркиндиги бузулду. Бизге ишканалардын жана бюджеттик мекемелердин кызматкерлери аларга жетекчилик тарабынан кысым көрсөтүлүп жатканын кабарлашты. Аларга атайын участоктарда каттоого туруп, кийин шайлоодо добуш бергени тууралуу отчет берүүнү талап кылышкан, деди Григорий Мельканянс.
Это вопрос не столько голосования за конкретного кандидата, сколько добровольности вообще участия в выборах.
Аймактарда шайлоочуларды автобус менен добушканаларга ташуу, бюллетендерди тобу менен салуудан тышкары, шайлоо участоктарынын жанында азык-түлүктөр адаттагыдан 15-20% арзан сатылып, добуш бергендерге музей концерттерге талондор таркатылганы айтылууда. Айрым шайлоочулар жумушундагы жетекчилердин кысымына кабылышканын, добушканага барганын тастыктоо үчүн өзүн сүрөткө тартып жөнөтүүгө мажбурланышканын билдиришкен. Ал эми Дагестанда байкоочуларга кол салуулар катталып, алардын ишине тоскоолдуктар жаратылып, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү алардын арыздарын кабыл албай койгон учурлар болгон. Көз карандысыз уюмдардын мындай билдирүүлөрү боюнча Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү арыздар каралып текшерүүлөр жүргүзүлөрүн айткан. Ошол эле маалда борбордук шайлоо комиссиясы менен Ички иштер министрлиги Орусиянын президенттин шайлоого жана анын жыйынтыктарына таасир этүүчү олуттуу мыйзам бузуулар катталбаганын расмий маалымдоодо. Ал эми добуштардын пайыздык көрсөткүчү боюнча коммунист Павел Грудинин жана ЛДПРден Владимир Жириновскийден кийин төртүнчү болгон Ксения Собчак мурунку жылдарга салыштырмалуу шайлоо мыйзам бузууларсыз өттү деген ой менен бөлүштү.
На мой взгляд, на этих выборах гораздо меньше нарушений пока реально. Чем на прошлых выборах я сама была.
Бул шайлоодо мыйзам бузуулар 6 жыл мурункуга салыштырмалуу бир топ аз. Мен өзүм байкоочу болгом, мен шумдук каруселдерди көргөм анда. Азыр бийлик амалдуу шайлоочуларды айдап келүү бар, бирок бул мыйзам бузуу эмес. Шайлоочу катары катталгандардын 100% шайлоого келгени таң калыштуубу? Ооба, таң калыштуу.
Там зарегистрирован, конечно, странно. Является ли это нарушением закона? Не является.
1999 жылдан бери бийликте отурган Владимир Путиндин бул 4-жолу президент болуп шайланышы. 2024 жылы бул президенттик мөөнөтү бүткөндө ал 71 жашта болот. Орусиянын азыркы баш мыйзамы ага кийинки президенттик шайлоого катышууга жол бербейт. Бирок Орусиядагы айрым саясатчылар бул шайлоонун жыйынтыгы Путинге баш мыйзамды өзгөртүп, өмүр бою бийликте калууга же улуттук лидердин позициясын түзүүгө мүмкүндүк берет деп болжойт. Жашоода. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника жаатындагы жаңы жаңылыктарга токтолот.
Эркек автобус ургачысынан 40 миң эсе оор болот. Эркек гориллалар ургачы гориллодан бир кыйла чоң болот. Бирок ургачылары эркектерине караганда алда канча чоң жандыктар да бар. Баканын, ташбаканын, жыландын, кескелдириктин, жүргөмүштүн кээбир түрлөрү алардын эркектерине салыштырганда өлгүдөй эле чоң болот. Чоң ургачы жандык көп мураскер туу алат, дейт америкалык окумуштуу Грег Полли. Эзелтен АКШнын ортолугун жана чыгышын байырлаган географиялык ташбакалардын ургаачылары эркектерине караганда 2 эсе узун жана салмагы 10 эсе оор болот. Бул алардын көп жумуртка тууган үчүн жакшы. Желе токуучу жөргөмүштөр менен краб жөргөмүштөрдө ургаачылары эркектерине караганда 100 эсе чоң болушу мүмкүн, дейт Тринидад жана Тобоголук окумуштуу Джо Эн Сюл. Желе токууш жөргөмүштүн эркектери өтө эле кичине болгондуктан аларды жөргөмүштүн баласы деп кабыл алган учурлар көп. Бирок теменедей бойдун бир артыкчылыгы бар. Сакада эркек жөргөмүштөр жыгачтардын кабыгынын астынан жана таштардын кычыктарынан жөрмөлөп желеден алыс кете албай отурган ургаачыларга оңой жетишет. Чоң ургаачы жөргөмүштөрдө андай жөндөм жок. Электрондук таштандылардын экинчи жашоосу. Таштанды жайлардагы электрондук таштандыларды азайтуу жана баалуу полимерди кайра пайдалануу үчүн АКШдагы Иллинойс университетинин илимпоздору энергоэффективдүү жана экологияга зыянсыз технологияны сунуш кылышты. Бул аппараттарда поликарбонат сыяктуу баалуу пластмассалар бар. Суунун же сүттүн желим бөтөлкөсү жөнөкөй полимерден жасалгандыктан аларды оңой эле пайдалуу нерсеге айлантуу мүмкүн. Мисалы, чөнтөк телефондордун сырт кабы сыяктуу буюмдардын курамы татаал болот. Себеби береги буюмдарды кайра иштетүүнүн коопсуз жолу жок болгондуктан алар өрттөлөт же таштандыга ыргытылат, дейт изилдөөчүлөрдүн бири Шарма. Бүгүн синтетикалык элементтерди эритүүчү эң күчтүү химикат деп дихлорометан заты саналат. Ал бөлмө температурасында кишинин же айбандардын организмине таасир этип, зыяндуу шишиктердин пайда болуу ыктымалдыгын көбөйтчү карциногенди абага бөлөт. 2009 жылы Кошмо Штаттарда керектөөчүлөр 2 миллион 370 миң тонна электрондук таштандыларды ыргытышкан. Университет адамдын инсан катары калыптануусуна таасир этет. Университетте окуп, билим алган кишилер мектепти бүткөндөн кийин иштей баштаган кишилерге караганда сүйлөшкөнгө ачык жана кызыктуу болушат. Британиялык жана австралиялык окумуштуулар австралиялык 575 өспүрүмдүн жашоосун 8 жыл бою изилдегенден кийин ушундай бүтүмгө келишти. Бул өспүрүмдөр түрдүү социалдык катмарлардан болушкан. Университетти бүткөндөр жогорку билими жокторго караганда табият берген жөндөмүн жакшы өнүктүрүшөт. Себеби алардын көбү университетке болочокто маянылуу жакшы жумуш табам деген үмүт тилек менен барышат. Береги изилдөө көрсөткөндөй, университет жакшы билимден башка дагы ийгиликтүү адам болууга көмөктөшөт. Себеби университетте окуган жылдары аларда тегерегине кылдат мамиле кылуу жана бөтөн кишилер менен кызматташуу жөндөмү өнүгөт. Буга студенттердин күн сайын мурда көрбөгөн жана түрдүү социалдык катмардан чыккан адамдар менен жолугушуусу, окуучулар менен сабакта жана түрдүү жыйындарда кездешип баарлашуусу, алардан өзүнө пайдалуу жаңы нерселерди үйрөнүүсү өбөлгө болот. Күн системасынын четинде жаңы 15 экзопланета табылды. Алардын арасынан К2-155 деп аталган ачык кызыл эргежел жылдызды тегеренген 3 экзопланета окумуштуу астрономдорду айрыкча кызыктырууда. Ачык кызыл жанган К2-155 кидик жылдыз жерден 200 жарык жыл алыс. Бардык 15 планетаны япониялык окумуштуулар тапкан. К2-155 системасындагы жаңы табылган 3 планета тең супер жерлердин классына кирет. Бул деген алар жерден 1,5-2 эсе чоң экенин билдирет. Астрономдордун айтышынча, эгер жаңы табылган 3 экзопланета системадагы борбордук жылдыздан туура аралык алыста болсо, дал ушул типтеги планеталарда жашоо үчүн ылайыктуу шарт, жердегидей атмосфера жана океан болушу ыктымал. 2009 жылы АКШнын космостук агенттиги NASA'nın Kepler orbitaldık teleskobu küzetke koyulgandan beri astronomdor kün sistemasından tışkarı jaktardan 4000 planetanı tabışkan. Алардын ичинен 10 планеталарды окумуштуу улар жердин потенциалдуу түгөйү деп аташкан. NASA'nın маалымдашынча бүгүнкү карай аалам койнунда 3706 такталган экзопланета бар.
Амирбек Азамулу даярдаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 19 март, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө.
Кыргызстанда 5 жакын аскерий базалар бар да. Эмнеге ого бетер күчтөндүрүп коргоо органдарды дагы кийлишип жатканы мага чынында түшүнүксүз.
Орусиядагы президенттик шайлоодо Владимир Путин рекорддук көрсөткүч менен жеңип чыкты.
И все, кто сегодня голосовал, это наша большая.
Бүгүн добуш бергендердин баары биздин жалпы улуттук командабыздын мүчөлөрү. Бизди ийгилик күтүп турат.
Нас ждёт успех.
АКШнын жогорку командалыгынын генералы Кыргызстандан үмүтү үзүлгөнүн билдирди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан маалыматка караганда ушул убакка чейин 90% протоколдордун түп нускасы текшерилип бүттү. Анын жыйынтыгында Владимир Путин 76.41 добуш алып алдыга чыкты. Экинчи болуп 12%дан бир аз жогору добуш менен коммунисттик партиядан Павел Грудин турат. Либералдык демократиялык партиянын лидери Владимир Жириновскийге шайлоочулардын 6%га жакыны тележурналист Ксения Собчак 1.5%дан ашууну добуш берген. Калган 4 талапкер 1%га жетпеген добуш топтошкон. Путин шайлоо аяктагандан кийин өз штабында сөз сүйлөп, азырынча эч кандай конституциялык реформаларды жасоо планы жок экенин билдирди. Жаңы премьер-министр тууралуу берилген суроого жооп берип жатып, ал бүгүнкү күндөн тартып бул жөнүндө ойлоно баштаарын айтты. Ошондой эле бардык билдирүүлөр президенттикке расмий киришкен соң инаугурациядан кийин болоорун кошумчалады. Мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры тууралуу суроого жооп берип
полный чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то...
А бул болбогон кеп, нонсенс. Орусияда кимдир бирөө шайлоонун алдында жана футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында муну жасабайт, бул ойго келбеген нерсе деп билдирди. Скрипаль кызы менен 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс учун жоготкон абалда табылган. Лондон бул үчүн расмий Москваны айыптап, Орусиянын 23 дипломатын Британиядан чыгара турганын билдирген. Ал эми талапкер Павел Грудин жекшембидеги добуш берүү ыплас шайлоо деп атады. Шайлоого катыша албай калган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын командасы элдин катышы расмий айтылгандан кеминде 5%га аз экенин кабарлап жатат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 60%га жакыны добуш бергенин билдирген. Орусиянын президенти шайлоого Кыргызстанда 13000 ашуун орус жараны добуш берди. Алардын 6000 ашууну Бишкекте добуш бергендер. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Дарья Пахомова Азаттык радиосуна айтты.
По Кыргызстану проголосовало более 13000 человек.
Буга чейин орус жарандары үчүн өтүп жаткан добуш берүүдө мыйзам бузуулар катталбаганын Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Акылбек Эшимов Азаттыкка кабарлаган. Кыргызстанда добушкана 6 жерде иштеди. АКШ президенти Дональд Трамп биринчи жолу 2016-жылда Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Орусиянын катышы боюнча ишти иликтөө тобунун башында турган атайын прокурор Роберт Мюллерди сындады. Трамп иликтөөнү чындыкка кошпойт деп атап, анын шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай жашыруун сүйлөшүү болбогонун кайталады. Бул билдирүүдөн бир күн мурда Трамптын адвокаты Джон Дауд Мюллер иликтөөнү токтотуш керектигин билдирип чыккан. Адвокат бул билдирүүнү президенттин атынан жасап жатканын айтып, кайра бул өзүнүн ою экенин белгилеген болчу. АКШнын президенти Дональд Трамп федералдык тергөө бюросун биринчи жолу сындап жаткан жок, бирок Мюллердин атын алгачкы жолу атады. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши башкалаанын 2018 жылкы бюджетин талкуулайт. Шаардын бюджети 8 миллиардка жакын сомду түзүүдө. Ал былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 1 миллиард сомго аз. Шаардык кеңештин маалымат катчысы Чынара Усубаеванын белгилешинче, кала казынасынын 60%га жакыны социалдык тармакка багытталган. Бүгүн Бишкекте адал товардык белгисин киргизүү маселеси талкууланат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, терек үстөлгө сертификат берүү кызматынан бизнес чөйрө, дыйкандар жана өндүрүшчүлөр, эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышат. Экономика министрлиги 2017 жылы адал товардык белгисин киргизүү долбоорун коомдук талкууга койгон. Ага ылайык товарга адал сертификатын стандартизация борборунан белгиленген акыны төлөп алса болот. Продукцияга адал стандартын алуу компаниясынын өз каалоосу менен жүргүзүлөт. Бул боюнча коомчулукта да түрдүү пикирлер бар. Жогорку кеңеш депутаттары аймактарда шайлоочулар менен жолугушат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, эл өкүлдөрү 19 марттан 23 март күндөрү аймактарды кыдырып чыгышат. Тиешелүү токтом өткөн аптада сессияда кабыл алынган. Ош Бишкек жолунун Жайыл районундагы Сосновка постунда саат кечки 6:00 баштап оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилди. Ал эми 20 мартка чейин кар көчкү түшүү коркунучу болгондугуна байланыштуу Бишкек-Ош унаа жолу кечки саат 9:00 таңкы 6:00 чейин унаалардын бардык түрүнө жабылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 13 мартта Чычкан капчыгайындагы көчкүлүү булак тилкесине кар көчкү түшүп жол бөгөлүп калган. Кийин 16 мартта кар көчкү тазаланып жол ачылган болчу. Кыргызстанда жаңы аталыштагы телеканал ишин баштайт. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда Prime TV телеканалы расмий ишке киришип берүүлөрүн обого чыгара баштайт. Бул тууралуу каналдын башкы кеңсесинин жетекчиси Назира Ахмедова Азаттык радиосуна кабарлады.
Аналогу өчүп цифровойго келгенден кийин баардык эле Ош Прим дагы бүт жанагы республика боюнча өзүнүн берүүлөрүн берип атканда, ошондуктан биз ойлодук дагы ошону улантып ребрендинг кылып содержаниясынан кичине өзгөртүп жаңы контенттерди кошуп анан жада калса атын дагы эме өзгөртүп туруп бүт республикага чыгалы деп чечтик.
Кыргызстанда юстиция министрлигине 1000 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты каттоодон өткөн. Анын 20 ашыгы телеканалдар. Кыргызстанда аналог сигналдары былтыр 15 майда толугу менен токтотулуп өлкө санарипке өткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19-22 мартта Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдорго көчкү түшүшү мүмкүн. 19 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 18-23, Таластада 18-23, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 19-22, Ысык Көлдө 9-14, Нарында 8-13 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градусту түзөт. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө. Мындай маалымат кыргыз жана орус куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусунан соң белгилүү болду. Азырынча бул топтор эмне милдетти аткарат жана кандай негизде түзүлөөрү дайын боло элек? Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аскерлеринин бириккен тобун түзүүгө камылга жүрүп жаткандыгы тууралуу расмий Бишкек айтып чыкты. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев бул маселе боюнча атайын жыйын өткөрүп даярдыкты мыктап көрүү тапшырмасын да берген. Андан мурун Балыкчы шаарында кыргыз орус аскерлеринин биргелешкен машыгуусу өткөн эле. Машыгууга катышуу үчүн келген Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбордук аскер бөлүгүнүн командачысы Александр Лапин менен жолугушууда Дүйшөнбеев аскерлердин бириккен тобу боюнча маселени кайрадан көтөрдү. Башкы штаб тараткан бул жолку маалыматка караганда Райымберди Дүйшөнбеев бириккен топту түзүү жөнүндө эмес, анын ишмердигин күчөтүү жөнүндө кеп кылган. Ошондуктан Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн куралган бириккен топ кайсы максатта түзүлөт, канча кишиден турат деген суроолор көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Башкы штаб бул суроолорго толук жооп берүүдөн баш тартып, Орусия менен аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча маалыматтын бир бөлүгү жашыруун экендигин билдирүүдө. Башкы штабтын маалымат кызматынын өкүлү Гүлзат Жарашова азырынча биргелешкен органды түзүү боюнча даярдык гана көрүлүп жаткандыгын айтуу менен чектелди.
Это идет по плану двустороннего сотрудничества.
Бул Орусиянын коргоо министрлиги менен эки тараптуу аскердик кызматташтыктын алхагында жүрүп жатат. Мен азырынча ушул гана нерсени айта алам. Калган иштер даярдык этабында турат. Бул пилоттук долбоор катары даярдалып жатат.
Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токой Мамытов Кыргызстан менен Орусиянын аскерлигинен курулган бул орган тышкы коркунучтарга бирге каршы туруу, координацияны күчөтүү милдетин аркаларын айтууда. Топтун курамында Орусиянын Кыргызстанда жайгашкан канттагы аскер базасы баш болгон аскер объекттери жана жергиликтүү аскер бөлүктөрү кириши мүмкүн.
Ал жерде жеке канттагы база эмес, алда кирет. Мүмкүн дополнительный дагы аскерлер кошумча кошулат. Кыргызстандын айрым аскер бөлүктөрү да кирип калышы мүмкүн. Ошонун баарын азыр сүйлөшүү процессинде. Анын курамы кандай болот? Ошол негизи максат бул жанагы ОДКБ мамлекеттеринин чек арасынын бекемдөө.
Орусия аскер базалары жайгашкан өлкөлөрдө бириккен аскер топторун түзүүнү буга чейин эле баштаган. Алсак, былтыр Арменияда Орусия менен мындай орган түзүлгөн. Анын курамында Армениядагы Орусиянын 102 аскер базасы жана армян күчтөрү кирген эле. Анын негизги милдети катары эки өлкөнүн чек арасын кайтаруу жана керек болгон учурда биргеликте аракет көрүү деп аталган. Ошондой эле Тажикстан менен Орус армиясы аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөн жылы өткөргөнү маалым болду. Тажикстанда Орусиянын чет элдеги эң ири аскер субъекттеринин бири 201 аскердик база жайгашкан. Мындай кырдаалда Кыргызстанда түзүлчү бириккен аскер тобу да дал ушул милдеттерди аркаларын айткан коопсуздук чатындагы эксперт Артур Медетбеков, бирок өз өзгөчөлүктөрү болоорун санап өттү.
Бул ошонун бир түрү, келечекте бизде ошондой эле база болот. Тажикстан менен Армениядагыдай бир чоң мындай база болбойт, дивизия болот. 102 дивизияда ал жерде бир 8-10 миң кишилик мындай чоң дивизия бар. Экинчиден Армения болсо немере менен чектешет да, Турция менен чектешет, Тажикстан болсо Афганистан менен чектешет. Бизде ошондой чектешкен коркунучтуу же коркута турган мамлекет азырынча бизде жок.
Орусиянын аскерлеринин бириккен тобун түзүү боюнча маалымат чыгаруу менен коомчулукта талкуулар башталды. Эң ириде Москванын Бишкекке аскерий таасирин күчөтүп жатканынан чочулагандар чыгууда. Жарандык активист Адил Турдугулов бул жагдайды табышмактатпай, кыргыз бийлиги кеңири маалымат бериши керектигин белгилейт.
Деги эле көз карандысыз деп эсептелген мамлекетте аскерий базалардын жайгашуусу чет мамлекеттен. Бул өзү түп тамырынан тура эмес да. Окуветтер Орус Кыргызстанда 5 жакын аскерийлер бар да. Анан кийин ошолор жетишсиз болуп жатабы дегенде суроо болот да. Эмнеге окуветтер күчтөндүрүп, аларды керек болсо биздин атайын кызматтарына чейин да иштетип, бүт окутуп, анан кийин ошол биздин коргоо органдарды дагы ошонтип мындай кийлишип жатканы мага чынында түшүнүксүз.
Орусия менен аскерлердин бириккен тобу түзүү боюнча кабар Орусиянын Кыргызстандын түштүгүндө экинчи база ачуу ниети айтылып жаткан учурга туш келди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду Кыргызстан Орусия мамилелерине байланыштуу маек менен улантабыз. Орусияда кечээ 18-мартта президенттик шайлоо өттү. Ири саясий өнөктүктүн Кыргызстандагы илеби, шайлоочулар жана Кыргызстанга таасири туурасында тышкы саясат боюнча эксперт Искендер Орман уулу менен түзөмөдө маектешебиз. Серепчи менен Канымгүл Элкеева маектешет.
Саламатсызбы Искендер мырза?
Саламатсызбы.
Мына жогоруда айтылгандай, ушу Орусияда ири саясий өнөктүк болуп өттү да, анан алдын ала жыйынтыктар боюнча Владимир Путин 4-жү жолу президент болуп шайланып отурат. Ал азырынча конституциялык реформаларды жасабай турганын билдириптир, бирок ушу шайлоочулар менен жолугушууда ийгиликтер алдыда күтүп турат деп атат да. Анан кандай өзгөрүүлөр болот Орусиянын өзүндө?
Орусиянын өзүндө албетте бир эле шайлоого байланыштуу эмес, албетте бүгүнгө чейинки жүргүзүлүп келген тышкы саясаттын ошонун таасири менен болгон ички саясаттын дагы негизинде алып карасак жакшы болот. Силер акыркы ушу 3-4 жылда Россия дүйнөдөгү чоң зоолон өлкөлөр менен байланыша катаалдашып кеткен. Ошонун натыйжасында ошол Крымга байланыштуу, Украинага байланыштуу, Орто Чыгышка байланыштуу деги эле катаалдашып отуруп, батыш менен аябай катуу санкциялар негизинде байланыш болуп калды. Эң акыркы ошол эле Великобританиянын дагы чоң чечимдеринин негизинде бул дагы да алдын ала катаалдашуучудай. Бирок шайлоо буга кандай таасир этет дегенде, эми мындан кийин Россия ошол мындан мурдагы тышкы байланыштарын бир аз да жумшартуу менен, илебин жумшартып бир аз дагы мейлүүн алып кетеби, же болбосо бүгүнгө чейинкидей эле катаалдашкан, дагы жок көбүрөөк аскердик негизде, күч негизинде алып барылган тышкы саясат жүргүзөбү, ошол көрсөтөт. Акыркы шайлоонун алдындагы дагы убадалары, же болбосо ошол сүйлөгөн сөзүнө караганда, Россияныкы экономикада мейлүүн, тышкы саясатта мурдагыны улантуу дегендей бир тарызды аналитиктер түшүнүп атат. Ошонун негизинде алып калганда, Россияда өтө тездик менен өзгөрүүлөрдү жана бир позитивдүү бир натыйжаларды күтүү кыйыныраак болуп турат да.
Анан негизи эле серепчилердин баамында бул боло турган эле жыйынтык болчу да. Ушуну эле
күткөнсүздөр. Айтып атышпады. Жада калса явкага ошо канча катышуу мүмкүн болушу мүмкүн, канча Владимир Владимирович Путин канча процент алышы мүмкүн, так цифрасына чейин айтып атышты. Ошонун бир эки баягындай балл плюс минус менен эле болбосо ошондой эле чыкты. Кандай ошондой эле.
Кыргызстандагы орус жарандарынын шайлоодогу активдүүлүгү көп талкуу жаратып атат да, анан орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын көбөйгөнү дагы таң калтырып атат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш беле, же сиз кандай бааладыңыз? Мисалы 13 000 ашуун жаран добуш бериптир Кыргызстандын өзүндө.
Ооба, биринчиден ошол консулство билдирди деп айтып атышпан, басылмаларга чыкканына караганда 20 000 шайлоочу бар экендигин, бирок ошонун ичинен 13 000 катышкандыгы да бир тараптан сандарынын аз эмес экендиги, экинчи жактан аябай активдүү болгондугу аябай кызыктырат. Албетте, мындай караганда, кечээки телеберүүлөрдөн да караганда, көбүнчө улуу жаштагы, улуу курактагы адамдар, пенсия курагындагы адамдар экени билинип турат. Бул жагынан алып караганда Россияда катаалдашууда бир убакта балким ал жака барып жарандыгын алып коюптур, анан бул жакты ал жактын пенсиясы менен бул жакта жашоо дагы ыңгайлуу, дагы арзан деген түшүнүк менен көбүрөөк бул жака кайтышкан го деген бир божомолду кылсак болот. Бирок албетте аябай көбөйүп баратканы өзгөчө бир кызыгып изилдене турган, мындай дыккат карай турган маселе болуп калды деп ойлойм.
Бул ушул сан орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын көбөйүшү, бул оң терс жактары эмне деп ойлойсуз?
Албетте, бул кичирээк өлкө үчүн дайыма мындай өзүнүн рисктери бар да. Чоң өлкөлөрдүн эгер байланышкан эки жарандыгы алган өлкө кайсыл дегендин негизинде караганда, көбүнчө эгерде аябай мыйзамдары жакшы иштеген, демократиялык калыптар туу тутунган, адам укуктары деген ошол жалпы эле дүйнөдөгү эң алдыңкы рейтингтерде алда болгон өлкөлөр менен ошондой болсо сүйүнөрлүк. Бирок дайыма тышкы саясатында, ички саясатында күч негизинде алып барган, бир аз дагы агалык, жада калса бостук мамиле менен кылып келген өлкө болсо, анда бир аз кайсыл учурда бул кандай колдонулуп кетет билинбеген нерсе дайым этият болуш керек болгон бир фактор да.
Аскендер мырза, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз Орусиядагы шайлоо, андагы Владимир Путиндин шайланышы кандай өзгөрүүгө алып келет, бул Орусия үчүн деген маселени талкуулап маек курдук. Биз менен тышкы саясат боюнча эксперт Искендер Ормон уулу болду.
Рахмат. Маекти кесиптешим Ханымгүл Элкеева уюштурду. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Ал эми Орусиянын президенттик шайлоого катышууга Кыргызстанда 13 000 ашуун орус жараны добуш берди. АКШ президенти Дональд Трамп биринчи жолу 2016 жылдагы Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Орусиянын катышуу боюнча иштиликтөө тобунун башында турган атайын прокурор Роберт Мюллерди сындады. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018 жылкы бюджетин талкуулайт. Жогорку кеңештин депутаттары аймактарда шайлоочулар менен жолугушат. Октурубузда эми эл аралык баян менен уланталы. Жогоруда эле кеп болгон Орусиядагы президенттик шайлоо тууралуу баянды сунуштайбыз. Орусиядагы президент шайлоодо Владимир Путин рекорддук көрсөткүч менен жеңип чыкты. Алдын ала жыйынтыктарга ылайык, Путинге шайлоочулардын кеминде 76% добуш берди. Эксперттер шайлоонун мындай жыйынтыгы Путинге чексиз мандат берет деп эсептешүүдө. Толугураак Кубат Касымбеков кеп кылат.
Спасибо, дорогие. Владимир Путин күтүлгөндөй эле президенттик шайлоону бир турда эле жеңип чыкты. Бир оок алдын ала жыйынтыктар тастыкталса, 65 жаштагы Путин рекорд коюшу мүмкүн. Себеби ал 2000-жылы 53% жетпеген добуш топтосо, 2004 жана 2012-жылдагы президенттик шайлоолордо добуштардын 71%нан ашыгыраагына ээ болгон. Төртүнчү президенттик мөөнөтүнө шайланып жаткан Владимир Путин жекшембинин кечинде манеж аянтына чогулган тарапкерлеринин алдына чыгып, аларга ыраазычылык билдирди.
И все, кто сегодня голосовал, это наша большая
общая. Бүгүн добуш бергендердин баары биздин жалпы улуттук командабыздын мүчөлөрү. Мен мындан соңку жылдары өтө татаал шартта жасалган иштер таанылып жатканын көрүп турам. Ишенимди жана үмүттү көрүп жатам. Бизде ушундай миллиондогон адамдан турган команда бар экенине рахмат. Бизди ийгилик күтүп турат. Туурабы?
Нас ждёт успех. Да!
Андан соң Владимир Путин журналисттердин суроолоруна жооп берип, конституцияны өзгөртпөй турганын, 2030-жылы президенттик шайлоого катышуу ниети жоктугун айтты. Эсептеп көрөлчү, мен 100 жашка чыкканга чейин деле бул жерде отура бермек билем, деп жооп берди Путин журналисттин суроосуна. Деген менен орусиялык саясатчы, оңчул күчтөрдүн билимдеги кыймылынын башчысы Леонид Гозман Путиндин бул айткандарына анчейин кошулбай турат. Ал шайлоонун жыйынтыгы Путинге чексиз мүмкүнчүлүк берерин билдирди.
Смотрите, ну вот за 70% результат.
Путин 70%дан көп добуш алганы кабарланып жатат. Бул Путинге чексиз мандат берет. Ал бул мандат менен эмне кааласа, ошону кыла алат. Конституцияны өзгөртүп, өмүр бою бийликте калууга аракет жасалышы мүмкүн деп да ойлойм. Кытай сыяктуу президенттик мөөнөттү чектеген жобону алып салат же Иран өңдүү улуттук лидердин позициясын түзүшү мүмкүн. Путин шайлоочуларга көп нерсе берди. Чындап эле эч бурмалоосуз ага добуш бергендердин саны абдан көп. Ал шайлоочуларга өз мекени менен сыймыктанууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок мындай сыймыктануу калыпка жана агрессияга негизделген.
На двух вещах: на агрессии и на лжи.
Жекшембидеги президенттик шайлоодо ким жеңер эмес, канча киши добуш берери көпчүлүктүн көңүл чордугунда турду. Шайлоо башталгандан тарта эле Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү быйыл 2012-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу шайлоочулар жигердүү экенин айтып жатышты. Шайлоого катыша албай калган оппозициячыл саясатчы Алексей Навалийдин командасы болсо, элдин катышы расмий айтылгандан кыйла аз экенин кабарлады. Орусиянын чыгыш аймактарында шайлоочуларды тартуу үчүн добушканалардын жанында 15-20% арзан азык түлүктөр сатылып жатты. Жекшембидеги шайлоодо мыйзам бузуулар тууралуу 2700 ашык маалымат келип түшкөнүн добуш берүүгө байкоо салган Голос көз карансыз кыймылы билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык, аймактарда бөлүтендерди тобу менен салуу, шайлоочуларды автоунаа менен таашып келүү, байкоочулардын ичине тоскоолдук жаратуу өңдүү көрүнүштөр катталган. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузуулар тууралуу айрым маалыматтарды эдиктеп жатышканын, бирок олуттуу эреже бузуулар катталбаганын билдирди. Деге менен экзит полдун жыйынтыгы менен экинчи орунда келе жаткан талапкер Павел Грудинин жекшембидеги добуш берүүнү ыплас шайлоо деп атады.
Ну уже сейчас ясно, что эти выборы не были честны.
Бул шайлоо таза өтпөгөнү белгилүү болуп калды. Биз 18 региондо кыдырып чыктык. Кайсы жерге барбай эле эл өзгөрүүнү күтүп жатат. Эл бийликке ишенбейт. Эл кимдир бирөө алардын маселелерин чечип берерине ишенбейт. Ким жеңсе да ага бийликтин элге болгон мамилесин өзгөртүүгө туура келет.
Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы маалымдагандай, өлкө боюнча 97,000 ашык, чет өлкөдө болсо 400 добушкана ачылган. Орусиянын ичинде 109 миллиондой шайлоочу, өлкөнүн сыртында болсо 1,8 миллион шайлоочу каттоодон өткөн. Жекшембе күнү Бишкектеги Орус элчилигинин алдында добуш берүүнү каалагандардын узун кезеги түзүлдү. Орус элчилиги Кыргызстанда 13,000 орус жараны добуш бергенин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга селеп салат.
Евразианет басылмасынын талдоочусу Джоша Кучера, АКШнын борбордук командалыгынын жетекчиси генерал Джозеф Вотелдин Борбор Азиядагы эң жакын өнөктөш болуп келген Бишкек менен аскерий байланыш таптакыр үзүлдү деген билдирүүсүн анализдеди. Борбордук командалыктын региондогу аракеттерин сенатта баяндаган генерал Вотел Кытай жана Орусиянын таасиринен улам Кыргызстан АКШ менен аскерий байланышты таптакыр үзгөнүн айтып, ушул тапта башка баардык борбордук Азия мамлекеттери менен кандайдыр кызматташтык бар экенин айтып, кыргыз армиясы канчалык колдоого жаңылануга муктаж болсо да, расмий Бишкек АКШ көмөгүнөн баш тартып жатканын белгиледи. 2014 жылга чейин Кыргызстан АКШнын борбордук Азиядагы башка аскерий өнөктөшү болуп келген. Манас транзиттик борбору жабылгандан кийин деле АКШ борбордук командалыгы кыргыз аскерлеринин согуштук даярдык, англис тилин үйрөтүү, терроризмге каршы күрөшү, чек араны коргоодо бир катар тренингдерди уюштуруп келишкен. Мындай байланыштардын учугу 2017 жылы токтоп калган. Орусия борбору Азиядагы таасирин экономика, коопсуздук тармактарды көзөмөлгө алуу менен арттырууда. Москванын мындай аракети АКШнын аймактагы күчүн солгундатат, деди Вотал. АКШ эми аскерий байланышын угун дүйнөгө дарбазасын жаңыдан ача баштаган Өзбекстанга бурууну көздөп жатканын, Казакстан, Тажикстан менен аскердик байланыш мурдагыдай калыбында уланып жатканын макаланын автору белгилейт.
Дүйнөлүк пресса.
Жапонияда чыккан дипломат аналитикалык журналы Кыргызстандагы журналистика кабарчыны жок кылуубу деген темада макала жарыялады. Өлкөдөгү басма сөз өкүлдөрүнө карата соттук иштерге сереп салгандан кийин Кыргызстанда сөз эркиндиги ар дайым өлкөдөгү демократиянын нугун, саясий бурулуштарды негиздеген түшүнүк болуп келгенин белгилейт автор Федерика Галдини. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин тарыхы эч качан бир кылка болгон эмес. 2009 жылы кайра шайланган президент Курманбек Бакиев бийликти сындаган журналисттерге кол салып, ал тургай өлтүрүп да койгон учурлар катталган. Буга Геннадий Павлюктуу мисал келтире алабыз. Бакиев кеткенден кийин бийликке келген Алмазбек Атамбаев медианы ооздуктабайт деген ишеним күч эле. Бирок шайлоого аз калганда акыбал өзгөрүп, 2017 жылы эркин журналисттерге карата соттук териштирүүлөр болуп көрбөгөндөй апогейине жетти, деген автор Элнур Алканова, Кабай Карабеков, Дина Маслова, Нарын Айыпка ачылган иштерди мисал келтирген.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист басылмасы Орусияда Владимир Путинден башка президентти тааныбаган жаңы муун өсүп жатканын жазып, бир нече жаш орусиялыктын мисалында тема ачып берген. Алардын бирөө Сибирдик 1999 жылы төрөлгөн Михаил Соловьев. Борис Ельцин Путинге бийликти өткөрүп берген күндө төрөлгөн Михаил эми президенттик шайлоого алгач ирет катышат. Бирок Путинден башка кимди шайларын билбейт. Экономист журналы путинизм доорунда төрөлгөн балдарды сурамжылап, алардын Путинден башка лидерди тааныбай турганын аныктады. Владимир Владимирович бийликке келгенден бери 28 миллион бала төрөлдү. Алардын жашоо шарты ар башка болгону менен путинизмдин жакшы жактарын да көрүшүүдө. Жаштар арасында жумушсуз Чыгыш Европага салыштырмалуу төмөн, 15% тегереги. 19 жыл мурдагыга салыштырмалуу орус ички дүйнөнүмү киши башына бөлө келгенде 4 эсеге жогорулады. Азыркы орус жаштары алкоголду аз ичип, тамекини аз тартып, мурдагы муунга салыштырмалуу сергек жашоого көбүрөөк ыктайт. Бийликтин батыш менен кайым айтышуусуна аралашпай, АКШ Европа биримдигине позитивдүү көз карашта. 18 жаштан 24 жашка чейинки орусиялыктардын 70% маалыматты интернеттен алса, 40 жаштан улуу орусиялыктардын 90% башка маалымат булагы сыналгы бойдон калууда. Москвада жашаган жаш актриса Лера Зинченко америкалыктардын баары бизди жек көрөт деген түшүнүктү таркатууну көздөгөндөр бар. Ошол эле кезде америкалыктар орустарды көчөдө арак ичкен шайтандардай көрөт. Менимче бизде эч ким жек көрбөйт. Инстаграмда дүйнөнү кыдырган орусиялык жаштар АКШда эч кандай кемсинтүүгө учурабаганын баяндашат, деген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арысты жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо, турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың деген да түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ачкөздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен ал бир бутунан ажырап калбады бу дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенде эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чалажан, араңжан деген түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жанур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир астан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жанурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жапкан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып кооздоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Шалек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан модерациялык кызматта мен Эрнист Нурматов болдум. Саламатта калыңыз.